Želimo dobru noć celoj Srbiji. A pitanja koja postavljamo su sledeća. Kada i kako ćemo živeti na Marsu? Da li je nekada bilo uslova za život i kakvi su oni bili? Koliko se Mars razlikuje od Zemlje i da li tamo postoji život mikroorganizama? Još u 17. veku su iznete pretpostavke da na Marsu postoje okeani, mora, reke, a krajem 19. veka neki istraživači bili su ubeđeni da su pronašli dokaze koji ukazuju da je nekada postojala razvijena civilizacija. Mnoge misije su već preduzete da bi se neposrednije istražila crvena planeta i uslovi koji vladaju na njoj. Sve ove teme ukrasit će naš muzički urednik Miloš Georgijević, za organizaciju bit će zadužen Draško Šarić, a za miks pultom je Žarko Vladetić. U studiju nam se uskoro pridružuje naš gost Miloš Petrik, pozdravljam Šalje i Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Uživajte u naredna 4 sata, počinje emisija Sazvežđe. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I want to take out your love, but it's locked in a vault. I want to take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I felt that you were wise, but you were
Beograd,
Beograd
202.
202.
Dobro večer, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate još jednu epizodu emisije Sazvežđe 202, a mi ćemo se večeras baviti nekim temama koje su vezane za život na ne samo Marsu, već i na ostalim nebeskim telima. To je, kao što vidimo već i po vašim pitanjima, odnosno interesovanju, to je jedna aktuelna tema. Primetili smo da dosta u javnosti ima, odnosno može se primetiti priča recimo o tome da su otkrivene nove planete, neka nebeska tela da je moguće naći život ili koje mogu da podržavaju život. Naprosto to je nešto o čemu se priča, svakako ako ne u 21. onda u 22. 23. veku mi ćemo živeti na, odnosno bit će moguć život, održi život na određenim nebeskim telima u solarnom sistemu, a možda i nađemo u sledećim vekovima, možda čak i u decenijama neke planete koje će apsolutno moći da podržavaju život. Naš gost je Miloš Petrik. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao.
Verujem da imaš mnogo toga da nam kažeš o ovim temama, ali hajmo za početak samo da upoznamo slušalce o čemu ćemo to okvirno pričati u noćašnjoj emisiji.
Mars kao planeta fascinira i drevne astronome od kad mi pratimo postojanje astronomije u predklasičnom i klasičnom dobu pa nadalje. Takođe fascinira i autore naučne fantastike i uopšte spekulativne fikcije svih drugih boja, tako da imamo i imamo širok spektar van naučnih vizija o tome šta se zapravo na Marsu nalazi, šta bi moglo da se nalazi, šta bi moglo nekad da se nalazilo, i imamo evoluciju naučnog saznanja koja je dosta dobro propraćena i dokumentovana, i možemo, mnogo stvari možemo da izvučemo iz toga kako se te dve vizije razlikuju, u čemu se poklapaju, i naravno uvek je zabavno pričati o tome šta bi moglo da dođe kasnije.
Ovo je neka okvirna postavka naše emisije. Čuli ste neka pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovore, a vaša pitanja možete da šaljete na 064-0202-200 ili na program 202@gmail.com, a ako vam je možda draže ili brže, tu smo i na društvenim mrežama i na Facebooku i na Twitteru.
Zrači to bom miris, miris do sebe. Širom zatvorenih očiju.
202. pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Evo, stižu nam već vaša pitanja. Evo, zanimljivo jedno pitanje, kaže, odnosno više konstatacija, zemljani će uskoro živjeti na Marsu, kako li će se živjeti tamo?
To je
najteže pitanje.
Ali, ja se izvinjavam, ali mislim da je gospodin napisao kako će se zvati tamo. Ali dobro, jedno
kako
i drugo pitanje je dobro.
Kako će se zvati zemljani koji žive na Marsu? Zemljeni u rasijanju.
Ja ne znam na utrovačku.
Meni je zaista bilo logično zvati, živeti tamo, to je logično, ali zvati...
A dobro, koren je, kako bih rekao.
Marsovci.
Da li su oni Marsovci? Odlično pitanje, zapravo, Marsovci. Samo što je to...
Odlično pitanje.
Ako malo filozofsko pitanje nego što je... Nego što
doktor
smo očekivali.
Doktor G, pozdrav doktor G.
Ne znam, ja pretpostavljam isto zemljeni, ali... Bilo bi zanimljivo, mislim, gledati kako bi...
Eto nama pitanja za emisiju. Šaljite nam vaše predloge kako bi se oni tamo zvali.
Mene interesuje, na primjer, kako bi... da li bi postao nekakav problem političkog identiteta, recimo, za ljude koji su rođeni na Marsu, koji su potomci zemljana koji su naselili Mars. Da li bi se oni osjećali dalje kao zemljani? Da li bi se osjećali kao deo ljudske vrste uopšte? Da li bi...
Pazi, to je još teže pitanje.
Ali to je dosta ozbiljno pitanje. Evo, to su, da kažem, ozbiljno pitanje. Naprimjer, ljudi u budućnosti na mjesec. Da li bi se isto desilo kao kad smo, recimo, naselili Ameriku, pa onda to je Englezi kad su naselili Ameriku, pa se borili za nezavisnost. Da li će se u budućnosti neko na Marsu, odnosno mjesecu, boriti za nezavisnost i proglasiti nezavisnost od planete Zemlje? Mislim, logično je.
Pa bilo bi logično za pretpostaviti u onom trenutku kao što se to desilo u istoriji, ali kada kolonija dostigne takav nivo tehnološkog razvoja i ekonomske moći da se stanovništvu praktično više ne isplati da budu kolonija, odnosno da postanu dovoljno sposobni da se za samo obnavljanje oslone sami na sebe, onda bi bilo logično pretpostaviti da će hteti da se odvoje od matice. Sad, koliko će im to uspeti i to je sad predaleko u budućnosti i previše je faktora da bi se nekako bilo kako precizno predviđanje moglo dati, ali ima gomila pisaca naučne fantastike koji se bavi upravo time. Recimo, ako se dobro sećam, Arthur Clarke je imao u pesmama Daleke zemlje takvu nekakvu situaciju.
Evo, takođe, Milica se nadovezuje, kaže, možda je na to dao odgovor Bovi u pesmi Život na Marsu.
Možda, zašto ne? Bovi u pesmi Život na Marsu nije dao, koliko se ja sećam, stvari nikakav odgovor. Život na Marsu je nadrealistička nekakva poezija. Ali da, i serija Život na Marsu takođe nema veze sa Životom na Marsu, ali...
ali nema veze sa životom.
Ne, preporučujem je. To je nekakav malo čuden krimić, ali meni je bila jako zabavna, na primjer.
Evo još
jedno pitanje.
Da, kaže ovako. Ako na Marsu danas ima života, nalazi se duboko ispod površine, gde bi moglo biti tekuće vode, piše nam Mix. Zatim...
Hajmo samo da se posvetimo ovom pitanju.
Tekuća voda na Marsu ne postoji na sličan način na koji postoji na Zemlji, mada temperatura...
A da li je postojala? Jeste?
Skoro je sigurno da je Mars imao okeane pre nekoliko milijardi godina, 3,5 milijardi godina otprilike. Ne sjećam se tačno da ono je bilo, ali... moguće da tekuća voda na Marsu, zapravo nemoguće je dokazano da tekuća voda na Marsu postoji sada, postoji u tlu. Ne postoji kao vodotok kao što bi postojao na Zemlji, ali temperature na Marsu prelaze nulu, dođu do 30-35 stepeni Celzijusa. Od 18. veka su dokazane sezonalne promene na Marsu, znači godišnja doba na Marsu. Tako da možemo da sa instrumentima koji su stariji oko 300 godina mi možemo da vidimo da se volumen polarnih kapa na Marsu periodično menja, da ta voda opet onda mora da ode negde, odlazi u tlo, kada ispari vrati se u obliku snega na polarne kape, one se dakle, periodično obnavljaju i smanjuju, tako da tekuća voda u nekom obliku zapravo
još postoje. Uvek egzistira na Marsu.
Tekuća voda se smatra jednim od ključnih sastojaka života, jer generalno na Zemlji gde god postoji nekakva tekuća voda u nekakvoj interakciji sa okolinom, postoji život, a sad opet i šta je život je ozbiljno pitanje za biologe, to je jedna od onih stvari koje kao intuitivno mi razumemo, ali imamo ozbiljni problem da je definišemo. Imamo ozbiljni problem da kažemo tačno ovo je život.
Bavit ćemo se tom problematikom noćas, jer mi smo našli neka jedinjenja koje su slična životu, ali već postoje problemi o tome da li je to život, da li to možemo definisati kao život, da li su to formule ugljenika koje egzistiraju, ali to ćemo kasnije.
Evo, stiže nam poruka, ja čekam da dođu vanzemaljci, vanzemaljac Dunava. O, pa vi očekujete društvo, pa dobro, to je lepo, ali dok ne stignu ti vanzemaljci, neka vam 202 bude prijatelj. Takođe, piše nam neko čiji se broj završava sa 877. Do Marsa ili Venere nema šanse da stignem, ali do Kalifornije nije problem. Veliki pozdrav svima u studiju i sve pohvale muzičkom uredniku. Hvala što nam pišete, očekujemo još vaših komentara i naravno u toku emisije čitat ćemo i vaša pitanja i konstatacije, a tu smo naravno i na društvenim mrežama. On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
Širom zatvorenih oči. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Thank you.
in the house of the rising sun.
Ko nam se sada priključio, u emisiji Sazvežđe govorimo o planeti Mars. Sa nama je Miloš Petrik. Evo još pitanja od naših slušalaca. Pozdrav svima, pozdrav i vama. Kad se već toliko spominje četvrti kamen od Sunca, recite mi, molim vas, koliko traje dan na Marsu, a koliko traje godina? Hvala.
Pa godine na Marsu traje oko 687 dana, znači nešto manje nego duplo duže od naše. Jedan marsovski dan, koji se obično zove Sol, u astronomiji, jer ljudi koji operišu s robotima na Marsu računaju vreme po marsovskom vremenu, traje oko 25 sati, znači to je dosta sličan, dosta su slični uslovi kao na Zemlji. Temperature su od vrlo surovih minus 140 stepeni Celzijusa do, ja bih rekao, podjednako surovih plus 35. Osa Marsa je nagnuta tako da postoje oscilacije u klimi, tako da Mars ima godišnje doba slično kao Zemlja. Osim toga, ima jednu specifičnost, a to je da mu je drugačije mu je sinhronizovana promjena nagiba osa rotacije u odnosu na Zemlju. Nama nagib osa rotacije praktično koriguje temperaturu, nama balansira. Mi imamo mnogo manje ekstremne temperature u toku godine zbog toga što je nama onda kada mi na severnoj hemisferi, na južnoj hemisferi opet drugačije. U svakom slučaju ti ekstremi se nekako peglaju zato što nagib ose kompenzuje za njih. Na Marsu je drugačije. Na Marsu nagib ose rotacije izlaže planetu većim ekstremima. Tako da otud potiče između ostalog i ova velika oscilacija. Takođe, gravitacija Marsa, gravitacijna sila Marsa je mnogo slabija nego na Zemlji.
Koliko puta?
7,
8, tako nešto.
Manje. Mislim da je manje nego duplo manje, ali i dalje je vrlo osjetno. Dalje je, Mars je malo manji od Zemlje, recimo jedno 4 puta manje u zapremini, ali je dosta manju masu i to bi sve bilo dosta primetno zapravo za posmatrača koji je navikao na zemaljske uslove. Mars bi bio vrlo, vrlo vanzemaljska planeta na prvi pogled. Bilo bi jasno, mislim, po zakrivljenosti horizonta da se nalazi na manjem nebeskom telu. Bilo bi jasno po tome da može da skače neopravdano visoko, čak i ako bi mogao nekom magijom da diša, i to je, jel, nemoguće.
Zatim Stefan nam piše, ne verujem da na Marsu ima ičega. Hvala vam za poruku, veliki pozdrav i za vas. Zanimljivo je da se prestalo pričati o Evropi, Jupiterovom mesecu, za koga je skoro 100% sigurno da ima tekuće vode, imali novih saznanja o njoj.
Ispravka mala, možda u nekim emisijama, ali kod nas u emisiji tekako smo pričali o Jupiterovim satelitima,
da,
a pogotovo o Evropi. No, jedno pitanje koje je vezano za Mars, ovdje, mislim, kako bi izgledalo to kad bi se trenutno nalazili na površini Marsa, to skakutanje kao na Mesecu ili ipak?
Mars ima veću masu od Meseca, tako da ne bi bilo baš tako, ali uporedivo je potpuno. Mars nije naročito masivno nebesko telo. On je dosta veliki, ali ima manju specifičnu težinu nego Zemlja, tako da osjećali bismo se mnogo lakše.
Pozdravljamo Johnny-a mnogo iz Čuruga. Zatim piše nam i Boža. Zašto svaki život mora da se zasniva na ugljeniku, vodi, zemaljskom vazduhu, svetlu, tri tačke, upitnik?
Mi kada tražimo život na drugim nebeskim telima, mi tražimo život koji je saobrazan onome koji mi poznajemo. Pitanje je da li bismo mi uopšte prepoznali nekakav nešto što nije bazirano na ugljovodoničnoj hemiji, nešto što ne zavisi od vode i vazduha kao život. Mislim, opet na Zemlji ima ekstremofilnih organizama koji ne vide nikad svetlo. Naprimjer, ima anaerobnih organizama koji ne zavise od vazduha, ali ugljovodonična hemija i metabolizam su nešto što je karakteristično za bukvalno sav život koji je poznat nauci. Sad, što njega ima samo na Zemlji, koliko mi znamo,
i on daje, ugljovodonično jedinjenje daju stabilne formacije i to je jedan. Mada postoji priča i za silicijum, ali to je već sad drugi deo novčića.
Silicijum ima hemijske svojstva, veći atom i onda ne može da gradi toliko kompleksne molekule.
I stabilne.
I toliko stabilne, tako da, ali opet, ja van naučne fantastike, ja mislim da nisam sreo u naučno popularnoj literaturi nekakvu ozbiljniju hipotezu koja bi se na tome zasnivala. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Twist of both of you to come.
kako to dobro zvuči.
2 0 2.
Jedna od najzanimljivijih tema, bar meni lično, kada sam razmišljao i bavio se Marsom i mogućnosti života, postojanja nekih civilizacija života kako god na Marsu, jeste na koji način smo mi gledali u prošlosti na ovu planetu, na crvenu planetu u 17., 18., 19. veku, jer kao što je Miloš napomenuo, već pre 300 godina mi smo mogli da prilično dobro posmatramo Mars, pa smo došli do nekih pogrešnih zaključaka. Miloše, reci nam nešto o istorijatu proučavanja Marsa.
Ovako, Mars je jedna od planeta koja je poznata i pred klasičnim astronomima u više kultura, ona je lako vidljiva golim okom sa Zemlje, ima karakterističnu narandžastu crvenkastu boju i eto, dosta je upadljiva i dosta je poznata. Međutim, ako si već pomenuo 17. i 18. vek, tu možemo poći od Williama Herschela, odnosno Friedricha Wilhelma Herschela, britanskog kraljevskog astronoma, poreklom iz Hanovera. On je bio vodeći naučnik u astronomiji svog vremena. On je otkrio Uran, između ostalog, i postavio je osnove za otkrivanje drugih nebeskih tela putem matematike, odnosno gravitacijalnih jednačina, ne samo putem optičkog posmatranja. Međutim, on je takođe bio dosta van onoga što bismo mi nazvali modernim naučnim metodom, utoliko što je bio ubeđen da život buja na praktično svim nebeskim telima koje mi poznajemo, da je, ne znam, mesec, da mesec liči na englesku dosta ovako klimatski. Jer iz nekog razloga je mislio da one beline na mesecu, u stvari da su žitna polja ili travnate nekakve zaravni gde uspevaju biljke koje su slične zemaljskima. Međutim, opet on nije bio, o Marsu imao slično mišljenje. On nije bio tu usamljen zato što je to bio tada mainstream razmišljanje u astronomiji, opet bez jednog dokaza koji bi to potkrepio. Herschel je mogao, ne bez jednog dokaza, Herschel je mogao da vidi, on je recimo dokazao da na Marsu postoji klima, tako što je dokazao sezonske promjene u izmerio i pokazao, dakle, sezonske promjene u polarnim kapama Marsa. On je rekao, ok, na Zemlji ima klima, na Marsu ima klima, znači ako na Zemlji ima civilizacija, onda mora biti da postoje civilizacije na Marsu. To je malo nategnuto, malo nategnut zaključak, ali to je tada bio...
Radio u tom periodu, da.
Negde kasnije, u krajem 19. veka, smo imali onu čuvenu situaciju sa najpoznatijom greškom u prevodu svih vremena. Jedan italijanski astronom je 1861. godine, recimo, Giovanni Schiaparelli, izvršio neka kompleksnija posmatranja Marsa, preciznije posmatranje, napravio prvu detaljniju mapu, potpuno pogrešnu, ali potpuno pogrešnu kao topološku mapu, ali adekvatnu mapu belih i tamnih površina, odnosno svetlih i tamnih površina, kako je on to mogao da vidi. I on je ove tamnije površine koje su duguljaste nazvao kanali, a ove malo šire površine nazvao more. Morima se zovu recimo i krateri na mesecu. To nije ništa bilo senzacionalistički, on to nije pokušavao da oboji ni na koji način. Međutim, kada je njegov nalaz prevođen na engleski, italijansko kanali je prevedeno kao canals umesto channels, gde opet to su reči sa istim korenom, ali jedna od njih znači vrlo specifično veštačke kanale, a druga znači bilo prirodne, bilo veštačke. I zbog toga je postalo vrlo popularno mišljenje u anglosaksonskoj literaturi da su to zapravo, da je to zapravo dokaz postojanja civilizacije koja pravi tako velike strukture da mi sa Zemlje možemo da ih vidimo. Doći bi oni znali već vrlo dobro da neko sa, da civilizacija sa opremom koju mi imamo, sa Marsa recimo, ne bi mogla da vidi ni jednu strukturu koju su ljudi na zemlji uspeli do tada da stvore. Čak recimo kineski zid ne bi bio vidljiv opremom iz 19. veka ako bi se posmatralo sa Marsa. Tako da su oni postali ubeđeni da je u pitanju neka napredna civilizacija koja koristi te polarne kape kako bi kanalima dovela vodu do toplijih delova svoje planete, da bi na taj način održavali svoju civilizaciju. To je recimo verovatno jedan od odlučujućih uticaja za predstavu Marsa u fantastičnoj književnosti na filmu kao umiruće civilizacije ili kao planete koja polako umire, koja je kao slična zemlji ali je pustinja. I
to je poslužilo da, za ono osnovu, jel te, kao, ovako će nešto nama da se dogodi.
Prvo to, da, mi gledamo dekadenti Mars koji propada i koji, eto, samo što se nije osušio, i to je ono što nas čeka, a recimo Venera koja je bliže Suncu, koja je mlađa, po znacima navode nije uopšte mlađa planeta, ona je jedan svet koji buja životom kao što je to radila Zemlja, oni će tek da razviju civilizaciju i možda ćemo da se preselimo na Veneru kad Zemlja počne da propada, a zašto se Marsici nisu preselili kod nas? I onda imamo ceo jedan talas fikcije i u književnosti i na stripu i na filmu o tome kako Marsovci zapravo dolaze nas da kolonizuju, kako hoće da nas napadnu ili hoće da se presele ovde kao izbeglice, mislim, bilo je i toga, naravno. S tim što opet glavni zastupnik te ideje u Americi je bio Percival Lowell, ta ideja znači da je Mars dom nekakve napredne civilizacije. To tada već nije bilo u mainstreamu naučne misli, ali opet nije ni Lowell bio neki usamljeni čudak. Lowell bio priznati naučnik, on je imao dosta otkrića iza sebe, on je nije zapravo bio živ kada je Pluton otkriven, ali je postavio principe u svojoj laboratoriji, on svoj observatoriji, na osnovu kojih je Pluton kasnije otkriven, primjera radi. Takođe, on je čovjek koji je bio dosta onako zaljubljen u egzotične kulture, on je putovao po dalekom istoku, pisao je romansirane putopise, on je više volao da mašta nego da otkriva, meni se čini. Međutim, francuski astronom Camille Flammarion je bio sličnog, njegov savremenik je bio sličnog mišljenja, tako da to nije bilo totalno ono bizarno opredeljenje.
Imamo i pozdrave za celu ekipu i za našeg gosta, a Johnny nam piše: za izbor muzike svi komplimenti su mali, sledi najveća muzička nagrada. Pa ako je tako, i ako uživate u našoj muzici i priči, mi ćemo u takvom tempu i da nastavimo, a ko zna, možda nas zaista i slušaju na Marsu. Vidjet ćemo. The thrill is gone.
ti i ja 202.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you.
1 sat i 12 minuta i dalje nam stižu vaše poruke. Neko čiji se broj završava sa 314 nas pita: hoće li biti na Marsu osvajačkih ratova? Pozdrav svima, gospodin Zoran.
Pa, osvajačkih ratova protiv koga? Bilo bi poznato ako na Marsu postoji civilizacija iole slična našoj, znali bismo da postoji. Jer je o Marsu se sad već dovoljno zna da je tako nešto praktično nemoguće sakriti. Da li bi, ako bi dve ili više države recimo pokušalo da kolonizuje Mars, da li bi između njih nastali ratovi za kolonije slično onome što smo imali u istoriji u 18. 19. i 20. veku? Pa moguće, ali to je...
Sumnjam, na dobro sad.
Mislim, po međunarodnom pravu sva nebeska tela pripadaju svima podjednako i nemoguće je uspostaviti teritoriju, ali sad opet
kao i neke teritorije čak i na zemlji.
Tako je. Antarktik, na primjer, i slično. Ali ako prosto dođete negde sa oružjem, pa gledajte da li će neko da vas istera. Mislim, tako funkcioniše međunarodna politika i na zemlji, moglo bi da funkcioniše i na drugim nebeskim telima.
Pa ako otkriju nešto.
To ako otkriju nešto što je svima zanimljivo, ja ne znam. Mogli bismo da zamislimo takav osvajački rat, ali to bi bilo užasno skupo, ja mislim, za izvesti. Nekako kooperacija, bar za sada, deluje mnogo jednostavnije, mnogo jeftinije.
Upravo nam se pridružio jedan Spartanac koji se zove Dragan. On pozdravlja ekipu 202, veliki pozdrav za vas. On nas pita: šta ako su vanzemaljci tu među nama, a mi ih ne vidimo? I šta ako smo mi nekome gore vanzemaljci?
Pa, to su dva opet malo složena pitanja. U fantastici mi smo imali recimo imali smo progresiju od ne znam 40-ih i 50-ih godina, kada su letovi u svemir bili aktuelni. Imali smo pretežno prikazivanje vanzemaljskih posetilaca kao bioloških organizama sličnih, dakle, ljudima manje ili više, koji dođu i fizički slete na našu planetu od 70. godina pa nadalje. Kad se mi više bavimo slanjem robota i posmatranjem svemira putem merenja zračenja, bilo da je svetlosno zračenje, bilo da su druge vrste elektromagnetnog zračenja ili druge vrste oblike interakcije čestice, mi imamo i u fikciji drugačiju predstavu o tome kako bi vanzemaljci mogli da izglede. Ono, da li će da se, ne znam, astralno projektuju, da li će da nam ulaze u mozgove, da li će da prave kopije čoveka koji će da onda poseju, jer ispostavilo se da je zapravo jako teško doći od jedne planete do druge. I naravno slični prikazi su postojali i pre i nije to tako baš jednostavno, ali generalno što onako kako mi što mi što je jači određeni pravac proučavanja svemira, to će u skladu sa tim da se menja i fikcija o istraživanju svemira koje mi imamo. Mislim, sasvim je moguće, naravno, mislim da ćemo mi nekome biti osvajačka sila koja će da dođe sa zemlje i da napravi osvaj, mislim, na nekom idiličnom svetu. Sasvim je takođe moguće da mi kao deo zemaljskog života zapravo potičemo sa nekog drugog nebeskog tela, da je, ne znam, postoje sasvim validne hipoteze da je neka kometa, recimo, donela za začetak života na Zemlju, od koga je posle evolucijom nastao...
Pa čak i sa Marsa.
Čak i sa Marsa, ali zašto sa Marsa? Zašto ne iz drugog sunčevog sistema? Ko zna? Postoje lutajuće komete koje ogromne prostranstva obilaze. Sasvim je moguće da smo mi vanzemaljci u tom smislu. Znači, da su prvi kompleksni ugljovodonični molekuli posejani ko zna odakle. Mislim, to opet ne odgovara ni na koji način pitanje kako je nastao život uopšte i šta je tačno život. ili šta je sve život ili šta nikako nije život i tako dalje, ali i to je moguće, mislim, moguće da mi jesmo vanzemaljci.
Veliki pozdrav za Sanju, ona nam piše iz Švajcarske, znači da nas slušate i online, mnogo nam je drago. Ona nam kaže, pa oni su među nama naši stvoritelji, kaže, mislim na drugu inteligenciju. Hvala najlepše što nam pišete.
Ja sam ubeđen.
Imate naravno na raspolaganju naš mail program202@gmail.com. Nastavit ćemo da čitamo vaše komentare i poruke, jer se družimo do 4 ujutru.
Take a little time. sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd.
Moje ime od djelca znači pravda.
Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
Nesim crven pored vatri na rubu grada.
To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu sa od zlata, da sam Shane.
Jedan sat i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Miloše, mi nastavljamo temu koju smo započeli pre par segmenata, a ona se odnosila na istorijat proučavanja Marsa.
Da, mi smo Mars mogli da osmatramo, hajdemo reći, izbliza, tek negde 60. godina 20. veka. I tada su se, kao i u svemu ostalom, takmičili američki programi proučavanja Marsa sa sovjetskim programima. I Amerikanci su bili prvi, recimo, u trci do Marsa. Oni su prvi uspeli da natere jednu sondu u stabilnu orbitu oko Marsa. To je bila sonda Mariner 9, negde sredinom 60-ih. Međutim, sovjetska sonda Mars 4 je tek neke dve nedelje kasnije stigla. Znači, vrlo je to bila tesna trka. I takođe, sovjetski svemirski brodovi su bili prvi koji su sletili na Mars, ako bismo malo šire shvatili sletenja. Recimo da su udarili u Mars. Pošto nijedan nije uspeo da se meko prizemlji iz različitih tehničkih razloga. Kada smo dobili prve slike iz orbite Marsa, mi smo već tada mogli da napravimo vrlo preciznu mapu Marsa, nekih 80 i nešto posto površine. Do kraja 70-ih to je američkog Viking programa. Dobili smo slike u visokoj rezoluciji i dobili smo vrlo detaljnu mapu Marsa. Prva stvar koju smo videli bila je da je cijela površina Marsa pokrivena olujnim sistemom kakav ne postoji na Zemlji. Pa je onda i snimanje odlagano da ne bi smo samo dobili slike oblaka od ozgo. Oluja kad se smirila, dobili smo dakle one slike površine koje možemo sada da prepoznajemo. Odmah smo videli kanala ili pravilnih nekakvih veštačkih struktura. Te veličine nema, ali ima planina koje su vulkanskog porekla, ima kratera koje su impaktori, znači od udara sa drugim nebeskim telom. Ima kanjona koji sugerišu nekakav torzioni pokret, odnosno uvrtanje površine Marsa i cepanje površine Marsa. I šta više, po Marineru je i najveći njih dobio ime, Valles Marineris, odnosno Mornarska dolina ili Marinerova dolina. To je kanjon u koji možemo kontinent Evropa lepo da uguramo manje više i da ne viri mnogo. 10 puta veći od kanjona reke Colorado, velikog kanjona koji je najveći kanjon na Zemlji. Mi smo od tada imali od tada do sada zapravo nekoliko svemirskih brodova, nekoliko sondi, nekoliko robota koji su vršili različite ispitivanja na Marsu, uključujući traganje za životom. Mislim, bismo prvu color fotografiju smo dobili negde 70-ih. Imamo dosta dobar utisak sada. To je opet malo specifično zato što fotoaparati koji su napravljeni da rade u zemaljskim uslovima ne daju realističnu color sliku u uslovima kada se sunce ponaša mnogo drugačije i kada je atmosfera mnogo drugačija. Pravljeni su dakle za nas, međutim već sada postoje vrlo, vrlo precizna predstava o tome kako Mars izgleda, od čega se sastoji njegov površinski sloj, od čega mu se sastoji atmosfera i slično. NASA je sada apsolutni gospodar istraživanja meseca, ako je 60-ih bilo nekakve trke, više toga nema. 90-ih godina Pathfinder sonda Sojourner roboti su odradili jedan značajan posao. Dva projekta su propala, dva svemirska broda jednostavno nisu prenela nikakve podatke. Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander jednostavno nisu uspeli da nam pošalju ništa. Britanska sonda Beagle 2 je uspela da sleti, da se meko prizemlji, ali nije uspela da razvije solarne panele, tako da je to samo sad gomila gvožđe i plastike negde na Marsu, što nije mala stvar. Treba dovesti gomilicu gvožđe i plastike na Mars, ali od nje nismo imali nikakve praktične koristi. Američki Phoenix program je iz 2008. godine je prestao da funkcioniše, odnosno robot je prestao da funkcioniše iz verovatno zato što mu se nataložilo previše prašine na solarne panele i nije mogao da radi, potrošila se baterija, punjača naravno nigde. 2004. godine su na Mars letela dve mašine, Opportunity i Spirit. Spirit je posle više godina rada opet prestao da radi iz nepoznatih razloga. Međutim, Opportunity još uvek radi, iako je višestruko premašio svoj radni vek prema projektu. I trenutno najpoznati Curiosity rover iz 2012. godine takođe još uvek radi, ima svoj Twitter nalog, nije pravi Twitter nalog, ali pogledajte ga, zabavan je, šta bi jedan kao robot na Marsu mogao da misli o tome šta se nama dešava ovde na Zemlji. U svakom slučaju, znači, mi sada već imamo mašine, imamo dosta zapravo, to je par tona mašinerije koje negde na Marsu, koje su mi preneli odavde, i imamo robote koji dan danas rade i snabdevaju nas podacima i vrše eksperimente i traže taj nesrećni život. Još nisu našli ništa odlučujuće, međutim oni su recimo upravo otkrili sastav tla na Marsu i šta ćemo da sejemo ako odemo tamo, nećemo ništa, ili bar nećemo ništa bez ozbiljne pripreme. Otkrili su da postoji tekuća voda u tlu Marsa, odnosno na površini tog tla, i oni dakle svaki dan šalju ogromne količine podataka koje mnogo bistri ljudi sa mnogo većim kompjuterima analiziraju i daju nam zanimljive podatke.
Kad si pomenuo Twitter, moramo naravno da pozdravimo ekipu koja je tamo aktivna. Beograd 202.
Lives and snowflakes.
zatvorenih očiju.
Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than just words could ever say.
Stižu nam pozdravi iz Osijeka, uzvraćamo pozdrave. Marsijaneri, to je predlog za naziv. Zatim imamo jedno pitanje, da li mislite da će u ovom sunčevom sistemu išta opstati posle nuclear war?
Pa, vjerovatno da, mi smo sigurno zatim, mi smo već imali jedan nuklearni rat, mi smo u drugom svjetskom ratu je Japan bombardovan nuklearnim oružjem. Sad ja mogu da, mislim, neko možda mogao da kaže to su samo dve bombe, ali mislim...
Neko bi mogao da kaže, mnogo. Ali nisu uzvratili.
Nisu oni uzvratili jer nisu imali čime, ali gledajte, Hirošima kad je bombardovana, umrle su, poginulo su desetine hiljada ljudi, oni su uspeli da osposobe železnički saobraćaj u gradi i iz grada sutradan. Tako da,
ali to su Japanci.
Neka su to Japanci, ali mislim sigurno osim Japanaca postoji još neko ko bi se snašao.
Šalim se, naravno.
To nije tako, mislim, to nije apsolutno uništenje, najverovatnije, opet sve zavisi od okolnosti, ko s kim, kako, šta, koliko i kako, ali nuklearni rat je dokazano, dakle, moguće preživjeti kao civilizacija.
Ali ne prizivamo sledeći, ne, to svakako.
Ne, nikome se to ne radi.
To ne znači da...
Imamo još poruka. Ako bude osvajanja Marsa kao u seriji NG sa svim onim pokazanim glupostima, onda nam ne ostaje ništa drugo nego da očistimo zemlju, da je učinimo pogodnom za život i za buduće generacije, Nenad.
Mislim da nisam tačno siguran šta je Nenad hteo da kaže, ali čini mi se da bismo mogli to da svedemo na činjenicu da je zemlja trenutno jedino nebesko telo koje znamo, koje je nastanjivo za ljude. Nikakav Mars, nikakva Venera, nikakva druga nebeska tela trenutno ne mogu da podržavaju ljudski život ili zemaljski život uopšte, koliko mi znamo. Tako da zaista treba zemlju čuvati, jer ona trenutno nema apsolutno nikakve alternative.
Piše nam Johnny, zašto se stalno spominje izraz kao da je pao s Marsa? Pa evo imamo objašnjenje, izgubljeno u prostoru i vremenu, ili kao da nije iz ovog doba, ili kao da nije s ovog sveta. Ali imate vi neke...
Kaže se kao da je pao sa druge planete, prosto. Neko ko ništa ne razume, neko ko se mnogo iščuđava ili ko je previše...
Kao da si iz druge dimenzije.
Ponaša se previše pogubljeno.
Da, tako da je to neko pretpostavlja.
Ako neko ima predlog ili neko drugo objašnjenje, neka podeli sa nama.
Za pretpostavku je dakle da bi neko ko je pao s Marsa, da ne bi razumeo apsolutno ništa što mi radimo.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa, još samo da odemo na Mars pa da radimo isto to. Glupost je neuništiva. Sve u svemu, sa malim zelenima ćemo se sresti na zemlji, još su nerazvijeni da imaju sposobnost škole i studentske domove. Zatim kaže ovako, moja baba kaže da je jednu noć videla vanzemaljca. Kaže, imao je pivski stomak, a obraz i buckas kao da je sa Zlatibora. Pozdrav za sve ljude sa Zlatibora. I imamo još jednu poruku, samo da je ja pronađem. Da, imamo pa vic koji nam je poslao Mrle. Vanzemaljac se obraća Bosancu. Zemljane, jarane, poznanice sa baš čaršije, nemoj da te strah, od mene ne patimo zbog iste žene.
To je inače čuveni hit Ramba Amadeusa.
Pa dobro, ima neki razlog zašto nam je ovo Mrle poslao, možda ga je baš asocirala na tu pesmu. Zatim imamo još poruka. Postoje dve vrste vanzemaljaca. Zli vanzemaljci koji su porobili čovečanstvo,
da,
i žive među nama, dok dobri vanzemaljci gledaju na nas da nas zaštite, a to su anđeli. I tu je rat anđela oko svakog ljudskog bića.
To je neko ezoterično ili teološko objašnjenje za
teoriju
o vanzemaljcima.
Je to...
Da li je John Dee, da li je L. Ron Hubbard ili neko, ja mislim, iz te ekipe, ja ne mogu to da komentarišem.
Zašto da nastojimo da idemo u svemir kad smo i mi svemirska bića?
To je, da, mislim, kako kažem, jeste to duhovito, mislim, ne postoji nešto što nije u svemiru, svemir je sve što ima. Ali idenje u svemir je način da se razvije tehnologije koje rešavaju probleme koji su ovde kod nas.
A i na neki način postoji tu ta intrigantnost da mi želimo, zanimljivo nam je da vidimo.
I ako je ima i sama radoznalost ima svoju draž, ali opet ako razvijate tehnologije za kako obezbediti čoveka da preživi recimo put do meseca i nazad, vi ste, to ne možete da uradite bez proizvođenja vrlo, vrlo malih kompjutera, na primjer, koji imaju univerzalnu široku primjenu, bez napredaka u medicini i fiziologiji, koji takođe imaju univerzalnu primjenu, bez, ne znam, razvoja bezbednostnih sistema za, ne znam, slučaj naglog kočenja u vazduhoplovima ili, ne znam, u automobilima i slično. I gomila drugih stvari koja meni nikad u životu ne bi pala na pamet, ali je pala na pamet ljudima koji su zapravo pokušali da naprave svemirski brod i koji su se susreli sa problemima za koje nisu ni znali da postoje.
Možete i dalje da nam pišete 064-0202-200 ili ako možda želite da nam pošaljete mail program202@gmail.com.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Setim se, pomisli možda prošlo sveti se, uglavnom dođe mi da pobegnem i ostavim sve zauvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem, kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala. Da li smeš da ideš, da li mi trebaš? Ja kad ti trebam, ti me nemaš. A ja te nemam samo onda kada trebaš mi. Pogled s terase nije privlačan i dan je ličan nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku. Negde visoko iznad neba letimo, dobar san nam treba. I neću da te spustim, ne treba mi više tlo pod nogama. da zaspiš kad god poželiš i u snu pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaza nas jer teraj dan s prozora. Sad kuca ali vreme stalo je, koliko god da prođe malo je. Telefon ćuti ceo dan, niko nam više nije potreban. Da stvarno moram da se probudim, sanjam jer neću da te izgubim. Budim se slomljen kao vrba posle talasa i vetrova. Padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš, mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne bira. Kad jutro počne da se porađa, krva istog crno predgrađa. Noć ima puno da me tražiš, negde mora da me izbaci.
Spomenuli smo tokom emisije kako bi izgledala godišnja doba na Marsu, to jest rekli smo da postoje godišnja doba na Marsu. E sad, Miloše, ti nam pojasni koliko je to slično Zemlji ili, na primjer, ovo zemaljskim okolnostima.
Pa, nije slično ni najmanje onome što mi poznamo, mi koji živimo u umerenom klimatskom pojasu, odnosno na najvećem delu, dakle, zemljine površine, jer Mars, iako ima klimu, ima zapravo prilično ujednačene uslove. Mars ima relativno uniformnu površinu, nema slobodnu tekuću vodu, nema gustu atmosferu, tako da iako postoje zapravo recimo oscilacije u temperaturi, to je temperatura tla, to se mogu nazvati temperaturom vazduha kao što mi merimo ovde. Mi zapravo ne merimo na zemlji temperaturu tla. Kada slušamo vremensku prognozu, nečemu...
A evo i Vanja, upravo priprema, jeste vremensku prognozu.
Ti si krenuo o tome da pričaš, neverovatno, neverovatno. A ja gledam...
Mi dakle čujemo temperaturu vazduha pod određenim uslovima. Ta uslovi uopšte za merenje temperature na način na koji se meri na Zemlji ne postoje na Marsu. Vremenske prilike su vedro ili peščano oluje. I nije jednostavno nije ni pojam godišnjih doba nije nešto što može lako da se transponuje sa Zemlje na Mars. Za nekog običnog posmatrača poput nas ja mislim da ne bi bilo nekih značajnijih razlika.
Evo kad smo kod temperature, trenutno je najhladnije na Kopaoniku iznad nule, zatim na Zlatiboru i u Sjenici je 6, da vidimo dalje, Niš 11, zatim da vidimo Kraljevo je 10, a najtoplije je trenutno u Zrenjaninu, u Kikindi i u Loznici gde je 13 stepeni, a kad smo kod Beograda tamo je 12. Ono što sam htjela da te pitam jeste koji je bio tvoj, da kažemo, prvi kontakt ili šta je to što je tebe prvo zainteresovalo u vezi sa Marsom? Kad si ti prvi put imao priliku da čuješ neku priču ili nešto da pročitaš?
Da, da li
si
sećaš?
Kad je to
eto,
tebe zainteresovalo?
Ja bih volao da imam odgovor na to pitanje, ali zaista nemam predstavu kada je to
možda
biti.
Možda je Mars specifično, ali kao generalno pa si se susreo sa ovakvim temama.
Jel si imao 5-6-10 godina?
Pa, sigurno oko 5-6 godina, verovatno je bilo nešto na televiziji, verovatno je bilo zapravo nešto na RTS-u, nešto od obrazovanog programa, pošto sam gledao dosta toga kad sam bio mali. Možda je, tad sam već znao da čitam i čitao sam dosta i tad sam počeo da čitam i naučnu fantastiku i to je ono što me zainteresovalo još onda. A negde sa desetak, 12 godina sam bio ubeđen da ću da budem kolonista na Marsu kad prastem.
To je bilo... Ja verujem da si još uvek ubeđen. Pa... Potajno, potajno.
Stao bi u red.
Sad je već, pa još mi nisu zvali.
A prijavio ću.
Ne, svaki put kada zvoni telefon i kada je nepoznat broj, ja se ponadam da je neko iz NASA ili iz SpaceX-a ili... tako neke od agencije za istraživanje.
Dobro, evo jedno pitanje zaista zanimljivo. Voliš ovako je dobro privatno, ovaj se znamo, voliš, baviš se tom tematikom i tako dalje. Da li sad kad bi imao tu ponudu, čuli smo da ljudima ponuđeno jelte da idu sa jednom kartom u jednom pravcu odnosno smeru na Mars. Da li bi prihvatio tako nešto?
To je kompanija SpaceX odazvao
takvom pozivu.
Pokušavala da zainteresuje javnost. Ja mislim da to nije bila realna ponuda. Mislim da to mislim da nisu na način na koji su oni to opisali, mislim da ni oni nisu imali izvodljiv plan, nego su više samo privlačili pažnju. Ali šta ja znam, za sada mi je okej. Okay. Ovde. Ali nije mi nezamislivo to. Jedna druga, nekoliko drugih stvari, penzionih fondova, na primjer, privatnih, dozvoljava korisnicima da uplaćuju doprinose za osiguranje za slučaj da budu morali da idu na Mars.
Da.
Da se tamo penzionišu. Okay. To je recimo realnije za nekog u mojim godinama. Ta usluga ne postoji zapravo uopšte i pitanje je da li će ikad postojati. Međutim, za 40 godina će doći ljudi sa ozbiljnim hiljadama dolara na računu koji su im penzioni fond za Mars. Tako da ako bude moglo da se kupi karta u jednom pravcu, ne znam, za 100.000 dolara ili 200 ili 50, ja sam ubeđen da ima ljudi koji bi otišli, mislim. Ako ništa drugo, gravitacija je slabija, tako da bi, ne znam, ljudima sa oboljenjima kostiju ili starim ljudima generalno koji se teže kreću, bilo zapravo lakše. U nekim aspektima svakodnevnog života. Možda bi produžili svoje
živote. Ako prežive taj put.
Ako prežive put. Put je posebna priča. Put je možda čak i najteži deo cijele operacije.
A čekaj, da je sad sve to izvodljivo i da sada zamislimo da se nalazimo tamo, šta bi ti prvo uradio? Znači, šta bi prvo rekao? Jel si nekada razmišljao o tome?
Šta bi prvo rekao kad stupim na Mars?
Dobro je da sam živ.
Ovo je mali korak za...
Ovo je mali korak za mene, ali ovo je bio bi veliki korak za nekog koji je niže od mene.
Iskreno da budem, verovatno bi skakutao.
Da, sigurno. Ne znaš bi nešto da ga, verovatno nešto bi našao da bacim, da vidim da koliko je ono. Pokušaj se orijentiš.
Idemo. Ulazimo sa ovom pesmom, krećemo na Mars.
Papa never worked a day in his life.
And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say,
oh.
Evo i vaših poruka, jedna od njih glasi: pozdrav, znam da su NLO koje vidimo u stvari ljudi iz budućnosti koji posećaju prošlost, tako da će tehnologija postojati za par hiljada godina.
Kako znate? Ali dobro.
Zanimljivo. Ovako prilagođeni mi smo spremni za svaku planetu u Mlečnom putu, u đavu lično. Da li su naši piloti imali susrete sa vanzemaljskim letelicama? Ako jesu, zašto se o tome ćuti u potpisu Sanja?
Samo da podsjetim, mi uopšte nismo ćutali o tome.
Da,
prva emisija,
pre dve godine,
jeste,
ja mislim da smo...
Prva emisija jeste bila i mi smo doveli jednog pilota i on je pričao o različitim...
Možete preslušati na sajtu rts.rs našu emisiju. Evo jednog interesantnog pitanja. Piše nam Goran. Ima li šanse da čovjek preživi u Srbiji?
To je jako, jako ozbiljno, jako teško, jako kompleksno pitanje. Ja sam ubeđen da života u Srbiji ima, ali da li ima inteligentnog života koji je sposoban za civilizaciju, nisam toliko siguran.
Ja nikako da razumem zašto nije isto na severnom i južnom polu. Na severnom imamo i proleće i životinje, dok na južnom nema života. Miloše, molim te, budi ljubazan i odgovori.
Potrudit ću se, mislim...
Do male zabune ovdje.
Mislim da je došlo samo do zabune. Neki uži polarni region je nenastanjiv za praktično bilo šta i na severu i na jugu, osim za neke ekstremofilne organizme.
Ali i to je nastanje.
Ali i tu ima zapravo života na zemlji. Naravno, o zemlji ovdje pričamo, a neki širi polarni regioni imaju svoju floru i svoju faunu, mislim... recimo za arktički kontinent su tipični pingvini kojih nema na severu, za severni polarni region na primjer polarni medvedi kojih nema na jugu. Mislim da sam slušalac nešto nije dobro shvatio.
Male, ali samo da objasnimo nešto što je karakteristično za zemlju kao zemlju. Samu zemlju je karakterističan život i on između ostalog utiče i na formiranje same zemlje, to je praktično rečeno ovakvu zemlju kao kakvu danas imamo karakteristiku, znači i život je uticao na nju koliko naravno i zemlja na stvaranje života. Tako da je to naprosto nešto što je karakteristično za zemlju od samog praktično rečeno i početka zemlje. Nije bitno da li je život došao van zemlje, odnosno je stvoreno vamo, ali to jeste jedna karakteristika. Tako da i u najnepristupačnijim područjima vi ćete naći određene ekstremofile, možda manje složenije organizme, ali da, naći ćete.
Ja sam neutralan po pitanju teorija kreacionizma i evolucije, ali ko zna koji je ovo talas života na zemlji nakon ko zna koliko nastajanja i nestajanja. Apstraktna razmišljanja su beskonačna.
Obe tvrdnje su tačne. Da, ovi,
pa mislim, ovo je tačno.
Apstraktne razmišljenja su beskonačne, jeli,
to... Ali ne, ali ovo za nastajanje postojanje, to je pa najmanje pet velikih kataklizmi zabeleženo.
Jeste i opet...
I nastave i prestaje.
Ima nekoliko velikih događaja u istoriji sunčevog sistema gde su površine svih planeta tako temeljno izbombardovane...
Sterilizovane
da. Praktično. Mi ne znamo naravno šta je bilo pre toga. Ali sasvim je moguće da je postojao nekakav život ili nešto što liči na život, nešto što ne liči na ovakav život kakav mi poznamo ili nešto što vrlo liči na ovakav život kakav mi poznamo, koji je samim tim, koji je tim astronomskim događajem jednostavno izbrisan.
U nekom začetku, gledao sam neke ozbiljne emisije koje govore o tome, nama je problem da prepoznamo taj život. Prvo, mi ga ne možemo, jel, to je jako teško, jel, te milijarde i milijarde godine su, ali ovaj, ti ekstremofili ili organizmi, nama je teško, jer mi ne znamo, mi vidimo u stvari ostatke njihovog metabolizma. I to je ono po navodnicima što jurimo na Marsu, ili kako god tim predmetima sa Marsa, ostatke metabolizama tih organizama, ali mi samo shvatamo to u odnosu na ono što vidimo na zemlji. Sad i tu se vodi jedna rasprava, već je nešto nađeno, odmah da objasnim. Nađeno, ali se vodi rasprava da li je to bakterije ili nije bakterije, odnosno ostaci nekog metabolizma i da li to može u životnu bakteriju ili ne. Jako kompleksno.
Da li je fragment bakterije,
jeste,
da li je
užasno kompleksno.
Fosil bakterije, da li je ono organski materijal što je nađeno na marsovskim asteroidima, odnosno opet asteroidima, yes, za koje mislimo da su došli s Marsa, zato što se poklapaju po sastavu sa onim što nalazimo tamo. Da li su oni kontaminirani usput, da li su kontaminirani pri ulasku u zemljinu atmosferu u nekim organskim materijama, pa ih mi sad iskopavamo sa asteroide i mislimo ove sa Marsa, ne mora biti uopšte sa Marsa, i u svakom slučaju zašto bi bakterije sa Marsa imale iste metaboličke proizvode kao bakterije sa Zemlje?
Vrlo verovatno ne, i tako dalje. To je stvarno dosta kompleksno, možete naći na internetu vrlo precizne podatke, mislim da je NASA dala o tome ili već neki istraživački centri, tačno koliko sadrže elemenata ti materijali i slično koji su nađeni, ali to ostanemo naučnicima tu temu, to je stvarno kompleksna stvar.
Tri najveće grupe tih marsovskih asteroida, a ima ih generalno na desetine, ja mislim, koji su nađeni na Zemlji.
Dobro, a pitanja ostavljamo našim slušalcima 0640-202-200. Pišite nam.
Sun.
nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Dva sata i 28 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Mi se bavimo potencijalnim životom ljudi na drugim planetama, drugim telima, pričali smo o Marsu, u redu, ali hajmo da malo pogledamo i naš solarni sistem, imali smo prilike o tome da pričamo i u prethodnim emisijama, ali Miloše, da li možemo da zamislimo potencijalno život ljudi, na primjer na, evo sad je bilo priče na Enceladu, pa smo nešto pričali i o Veneri, kako želiš, kojim retom da...
Ako se gledaju onako vrlo grubo tela sunčevog sistema, Mars jeste najzemljolikije telo, a i Mars je izrazito negostoljubiv za nas. A međutim, gleda se još i naravno i u druge, u drugim pravcima i najzanimljivije deluju Jupiterov mesec Europa i Saturnov mesec Encelad, koji oba imaju koji su oba pokriveni debelim omotačem od vodenog leda. Međutim, trenutno neke ispitivanja pokazuju da ispod tog omotača od leda postoji zapravo okean od teče vode i čvrsto jezgro. Ono što je tu zaista zanimljivo, mislim za nas, je što opet mi gde nađemo na Zemlji tečnu vodu, tu po pravilu nađemo i život. Iskopavamo jezera ispod antarktičkog leda i u jezerima nađemo, koja nisu, 12.000 godina nisu imala nikakav kontakt sa bilo kakvom spoljašnjom sredinom, u njima nađemo nekakve, nekakve mikroorganizme, pri čemu opet Evropa možda i zbog plinskog delovanja Jupitera ima i nekakvu, nekakvu geološku aktivnost. Znači, moguće je da postoji i nešto nalik na vulkan na Evropi. Encelad je snimen u visokoj rezoluciji, sonda Cassini je snimala 2005. godine i otkriveno je nešto što podsjeća na gejzire, neke velike, veliki mlazevi vode i ledeni čestica koji izbijaju sa njega. Sad, gejziri na Zemlji nastaju kao posljedica geotermalne aktivnosti. Nakupi se pritisak vodene pare u nekom prostoru ispod Zemlje i kada taj pritisak dovoljno poraste, ta voda burno izbija. Ovo verovatno nije to. Odnosno, skoro sigurno nije to. Zato što nema verovatno nema mogućnosti za takvu vrstu geotermalne aktivnosti na Enceladu. Ono što se tu verovatno dešava je da ipak postoji nekakav pokret unutar samog tela, opet verovatno zbog plimske aktivnosti, jer gravitacija Saturna i Sunca deluje na njega, da se otvaraju pukotine u tom ledenom omotaču i da, da je ta tečna voda ispod ledenog omotača ono što zapravo izbija. Za Encelad, inače nisam toliko siguran, ali gledao sam jedno dosta dobro poređenje ukupne mase vode, uključujući vodeni led na Evropi i na Zemlji. Na Evropi ima blizu 5 puta više vode ukupno od sve vode koje je na Zemlji, ako se računa i vodeni led. Tako da, opet ako kažemo tečna voda znači život, Evropa je možda za život pogodnija.
Pa da, po logici stvari, da.
Međutim, opet ne za život kakav smo mi ili kakav mi poznajemo.
Pa dobro, u svakom slučaju možemo očekivati neke životne forme ekstraterestrijalne koje bi bile bar prostije.
Mogli, ne bi iznenadilo ni na Marsu da uspemo da ih nađemo, ali za sada nikakvih konkretnih dokaza o tome nema.
Da, imamo još poruka. Veliki pozdrav gostu i vama u studiju, imam jedno pitanje. Kako je moguće videti Merkur tokom noći, a znamo da je Merkur bliži Suncu, a Zemlja u tom trenutku okrenuta u pravcu Marsa? Hvala.
Pa da, mi znamo dakle da je Merkur bliži Suncu, to vam daje dobru indikaciju o tome kako da ga tražite. Ako je nebo vrlo vedro i ako nema mnogo zagađenja u vazduhu, Merkur može da se vidi pre izlaska sunca u pravcu sunca ili posle zalaska sunca u pravcu sunca, zavisi od godišnjeg doba naravno, ali ako tražite Merkur na nebu, naći ćete ga u blizini sunca, nećete moći da ga vidite dok je sunce u punom sjaju, ali neposredno pre nego što izađe ili neposredno pošto zađe, Merkur je u uslovima dobre vidljivosti vidljiv golim okom.
Ti i ja, 202.
Thank you.
Evo još vaših poruka. Veliki pozdrav za Novi Sad. Iz Novog Sada nam se javlja Dane. Kaže, zašto se puno pričalo o sazvjeđu Lira Vega, čak i u filmu, u knjizi, a misterije vezane za Mars je čuveno lice, ne znam koliko je srazmjerno veličini. Pozdrav svim slušalcima.
Okay, slušalac vjerojatno mislim na knjigu Kontakt Karla Sagana i isto imeni film kasnije. Zašto se priča o zvezdi Lira Vega, odnosno sazvežđu Lira i u njemu zvezda Vega? Zato što je zvezda Vega jedna od najsjajnijih zvezda na severnom nebu i zato što se lako izgovara. Tako da ne moraju da, ne znam, ne moraju glumci da lome jezik na, ne znam, na procionu ili nekim malo komplikovanijim nebeskim telima. Drugi razlog za interesovanje ja ne vidim. Mislim, pisac može da izabere praktično bilo koju zvezdu ili da izmisli neku ako mu treba. Što se tiče, što je vešo drugi deo pitanja, izvini?
Pa evo sad ću da ga pronađem, pa ćemo opet da ga pročitamo. Evo još jedno pitanje. Ako je tačna teorija o velikom prasku evoluciji, koja je verovatnoća da iz eksplozije nastane, na primjer, auto, da ne mora niko da ga napravi?
Praktično nikakva, ali ako se dešava jako veliki broj eksplozija u kojima eksplodira, šta ja znam, vrlo komplikovana materija, pre ili kasnije iz nje će da nastane nekakav kompleksni sistem, slično onoj staroj paraboli od 2 miliona majmuna koji stoje za pisaćim mašinama i koji lupetaju
nasumično.
Luparaju po onim slovima nasumično i pre ili kasnije izbacit će sabrana dela Williama Shakespearea, zato što je to u skupu mogućih rešenja.
Jeste, zakon.
Evo, Dana je da napisao, zašto se puno pričalo o sazvjeđu Lira Vega, čak i u filmu i knjizi, a misterije vezane za Mars je čuveno lice, ne znam koliko je srazmjerno.
Lice na Marsu, potiče od još 60. godina, odnosno fotografija tog regiona, i to je samo igra svetlosti i senke. Sada imamo precizniju topografsku mapu baš tog mesta i to je vrlo verovatno potpuno prirodna struktura, kao najobičnije kamenje koje je prosto eto bacilo na sunčeve svetlosti jednu senku neobičnog oblika.
Milan iz Niša ti se zahvaljuje. U prošlom segmentu si mu odgovorio na pitanje koje je bilo u vezi sa Merkurom, a ima još jedno. Kako objašnjavaš to da se pun mesec vidi tokom dana?
Mesec je jedno od sjajnijih nebeskih tela, takođe jedno od većih nebeskih tela koje možemo da vidimo golim okom ako sunce stoji iza Zemlje u odnosu na mesec, odnosno ako se Zemlja nalazi između Meseca i Sunca, ali ne potpuno između, nego nekako okrenuto tako da imamo i dnevno svetlo i refleksiju od Meseca, mi ćemo videti Mesec. I to ne samo pun, vidjet ćemo i mesečan srp u toku dana, nije to ništa neočekivano.
Kada bih dobio nagradno putovanje na Mars za dve osobe, poveo bih jednu jecu, poneli bismo radio i antenu za 202, jer na Marsu se živi od muzike i ljubavi.
From the chair.
Miloše, pitanje koje nam se nekako nameće kao zanimljivo jeste, ok, u nekoj budućnosti imat ćemo prilike možda i da kolonizujemo, naselimo Mars, u redu, ali kako bi izgledao život na Marsu, onaj svakodnevni život?
To zavisi...
Nekog astronauta, odnosno jel to čovjeka koji tamo mora da živi.
To zavisi od toga šta bi oni zapravo radili. Mislim, astronauti u prvom nekom periodu bi verovatno logično bili naučnici i istraživači. Mislim. Kako bi izgledao njihov život dok su tamo i dok dođu do Marsa, pa pretpostavljam dosta teško. Mislim. Prvo, treba da imaju šta da dišu. Mars ne podržava, jeli, ljudski život, atmosfera Marsa nije pogodna za ljude. Treba da imaju šta da piju. Vodu mogu da dobiju sa Marsa, ali voda sa Marsa je toksična, tako da moraju da je prečišćavaju. Ne mogu da ponesu vodu sa Zemlje, jer voda je dosta teška i treba mnogo i verovatno bi reciklirali apsolutno svaku kap iz otpada. Zatim, jedan problem sa kojim se mi ne suočavamo ovde baš na Zemlji, generalno toliko često, to je problem radijacije. Mislim, radijacija je za, pre svega u putu, a zatim i na Marsu ozbiljan problem, ozbiljan hazard, ozbiljan rizik po zdravlje. Mislim, predlaže se, pošto ispod površine Marsa postoje strukture slične cevima koje je formirala lava u vreme vulkanske aktivnosti Marsa, predlaže se da se počne odatle, da zapravo prve istraživačke stanice na Marsu budu duboko ispod površine. I zatim oni bi se suočavali svakodnevno sa potpunim nedostatkom bilo kakve infrastrukture podrške. Znači, mi ako ovde, ako ne znam, se desi nekakva teška havarija, pa meni na Novom Beogradu nestane vode, celom Novom Beogradu, nemam gde da odem. Ja mogu da odem do Starog Beograda da ne umrem od žeđi. Oni nemaju. Oni bukvalno nemaju nikog, prepušteni su sami sebi, tako da su tehnološka rešenja koja bi bila potrebna njima samo da prežive, ja mislim, ipak negde blizu, ali dosta daleko od realizacije. Bivši NASA-in inženjer Andy Weir je napisao knjigu koja se zove Marsovac. Prevedeno je kod nas, snimljen je i film, Ridley Scott je snimio film po tome. Weir je dosta realistično opisivao probleme koji mogu da nastanu i vrlo konkretno, mislim, to je onaj film, ako se sećate, po tome ga svi pamte, gde Matt Damon sadi mnogo krompira. Jer je to jedina biljka koju uspe nekako da spasi, da donese sa Zemlje, opet zbog krajnje glupavog razloga, ali nešto moraju zapravo ti ljudi da rade. To bi bilo otprilike to, ja mislim, što se tiče svakodnevnog života. Pretpostavljam da bi ga delili između njihovog redovnog zadatka, koji bi bilo, jeli, naučno istraživanje, i zadataka na održavanju sistema, za sisteme koji njih drže u životu.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yeah.
summer. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Dobro noć svima onima koji su se sada priključili u naš program. Evo i vaših poruka. Da postoje više bića i milijarde svetova koji nisu ograničeni ni vremenom ni prostorom, u to sam ubeđen i ne samo ja nego mnogo ljudi, mogu li oni manipulisati nama? I te kako one koji ima veća znanja može manipulisati onim koji ta znanja nema. Zatim još jedna poruka, nisu vanzemaljci tako glupi kao što mi mislimo, jednostavno neće se nikad otkriti onima koji ne veruju da postoje, jer najverovatnije uključuje ignorisanje, prezir, samouzvišenje, kao da smo mi najmudri, najsavršeniji. Otkrivaju se onima koji veruju, potpisu Dragan. Zatim predivna muzika, kladim se da na Marsu ne uživaju kao mi, srdačan pozdrav gostu, ekipi i svim slušalcima, dežurni Marsovac made in Krupanj. Hvala.
Pozdravim.
Zaista šaljemo vam veliki pozdrav.
Pozdrav iz solarnog sistema.
Pozdrav za Krupelj.
Svaka čast na emisiji u potpisu Zare, hvala lepo. I još jedno pitanje, šta je sa helijumom i rudarenjem na mesecu?
Pa postoji ideja da bi se mogao naći helijum na mesecu, da naime helijuma nam ponestaje ovde na zemlji. On je dosta lagan, on se diže sam od sebe u više slojeve atmosfere i postoji mogućnost da ga uskoro nećemo imati. On se inače koristi za ne samo za balone, nego i za značajan je za određene vrste preciznih mernih instrumenta. Konkretno se koristi za medicinske skenere i medicinske uređaje. I ako ga ako nam ponestane helijuma, moćemo da izgubimo uopšte mogućnost da koristimo jedan od najvažnijih i najkorišćenijih načina za dijagnostifikovanje bolesti, odnosno stanja ljudskog organizma. Tako da, ako ga ima na mesecu, skoro sam siguran da ćemo ga naći, ako nam se to isplati, a sad zavisi. To je ekonomska računica, a ne znamo dovoljno o mogućnostima takvog navoza.
Nadovezujem se sad na tvoj odgovor upravo još jednim pitanjem od našeg slušalca. Zašto arčiti toliki benzin za put do Marsa kada ovde na zemlji stvaramo iste uslove kao na Marsu?
Pa možda baš zato. Zato što mi ne želimo uslove kao na Marsu da stvorimo na zemlji. A stvaramo ih zato što nas je previše, zato što koristimo neefikasnu tehnologiju i zato što prosto ne znamo da upravljamo našim resursima. Mi nije to sada trenutno u fokusu razmatranja da mi na neki realističan način napravimo od Marsa novu zemlju ili novi dom za ljudsku vrstu, ali vredi o tome razmišljati. Mislim, nije put do Marsa samo pitanje benzina. Ima tu još mnogo stvari, kao što smo pomenuli ranije. Mislim, razvijanje tehnologije putovanja u svemir ili slanje tovara u svemir, znači kao što su roboti ili sonde koje smo već slali na Mars i koje ćemo nastaviti verovatno da šaljemo, vuče razvoj čitavog niza drugih tehnologija koje imaju najširu moguću primjenu. Tehnologija je, ako je generator problema, tehnologija je i rešenje za sve probleme koje trpi ljudska civilizacija.
Neko nam je napisao, ako se pitate da li sam ja najsrećniji, jesam. Baš nam je drago da neko za sebe kaže da je najsrećniji. Veliki pozdrav za vas. A šta možeš da nam kažeš o misijama i istraživanjima, recimo, koje su započete 2012. 13. 14. 15. Tu smo negde načeli u nekom segmentu priču oko toga, ali prosto jedna se stvar ugasila, jedna se nastavila, pa kako to komentarišeš i uopšte šta ti predviđaš? Šta je neki sledeći korak koji negde možemo da očekujemo?
Cilj tih misija o kojima pričaš, znači to su Opportunity i Spirit, pre toga Pathfinder, je bio da se dokaže da je moguće za relativno male pare lansirati sondu koja može da vrši relevantna naučna istraživanja na Marsu. Sledeći neki logičan korak bi bio da se pošalju ljudi ako za tim ima potrebe, ako postoji nekakav sociološki ili politički motivator za tako nešto. Za nas je relativno lako da pošaljemo tu jednu sondu, a dosta je teško poslati živog čoveka. To je baš film, odnosno knjiga koju sam pominjao ranije, Marsovac od Andy Vire, se bavi time, bavi se čovekom koji je ostao nasukan praktično na Marsu kao Robinson Crusoe i pokušajima ostalih 7 milijardi ljudi da ga nekako spasu odatle. Mislim, i to i dalje nije toliko realno i toliko sigurna opcija. Mislim, 2015. jedan brod Evropske svemirske agencije i Ruske svemirske agencije zajednički, znači poduhvat, nije uspeo, srušio se, nije sleteo kako treba. Tako da dok ne budemo bili u stanju da budemo potpuno sigurni da ćemo uspjeti da sletimo sa živim čovekom bezbedno na Mars i da ga vratimo ili da ga ostavimo da bezbedno živi, pošto je i to opcija, znači sa kartom u jednom pravcu koje smo spominjali ranije, mislim da nije realno da ćemo dobiti koloniste ili putnike, ali mislim da se ka tome ide, mislim da je to neki logičan korak.
Muzikoterapija. piece of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday.
Wash it away.
Dobro vam noć, odlična vam je emisija, hvala najlepše.
Hvala, hvala.
Zanima me sazvrđe orla, stručni naziv, karakteristike, udaljenost od zemlje.
Sazvrđe orla jeste stručni naziv, ali sazvrđe više nisu relevantne za astronomske istraživanja. Takođe, akvila je latinski naziv za sazvrđe orla, nalazi se istočno od Vodolije, blizu, dakle, zodijačke linije, ali... recimo ono što je zanimljivo, što je karakteristično za sazvrđe, sazvrđe su samo projekcija zvezda na zamišljenu polusferu neba, nebeskog svoda. Sazvrđe nije objekat, sazvrđe nije grupa zvezda koje su međusobno blizu, i sazvrđe nije nešto o čemu mi možemo da govorimo kao da ima udaljenost od zemlje. Takođe, ako nekoga zanima da se bavi astronomijom amaterski, preporučujem da to uradi, to je fascinantno, ali preporučujem da ili se interneta skine neku ozbiljniju zvezdanu mapu ili da nađe u biblioteci ako ne želi da koristi internet ili ne voli, i da pokuša sam da se orijentiše, sam da nađe orijentire. Ima gomila besplatne literature sad koja je dostupna preko interneta i u bibliotekama, a šta znam, raspitajte se malo, i postoje amaterske astronomske društva koga to zanima.
Kaže nam Zare, zaboravljaš da sunce ima vek trajanja, posle se pretvara u crvenog džina, dotle naši potomci moraju da se evakuišu na pogodnu planetu.
Naši potomci, ako ih bude, pošto su u pitanju zaista milijarde godina, zvezde žive jako dugo, naši potomci, nadamo se da će se snaći, a mi se kratkoročno ne moramo brinuti za to da li će sunce biti tu ili neće biti.
Nisam siguran, samo jedno pitanje, izvinjam se, digresija. Ja mislim da je oko milijardu godina još ostalo životu na zemlji, tako nešto.
Da, ali ne zbog sunca, mislim, odnosno ne zbog toga što će sunce da uđe u fazu crvenog džina.
Nego
će, pa opet, ima više scenarija moguće apokalipse, odnosno mogućih prestanka života na zemlji.
Ja sam mislio baš da je zbog...
Direktno nam ništa ne preti, ja se ne bih brinuo.
Okay.
Sad, kada imamo s jedne strane Mars i kada imamo s druge strane vodonik, šta to možeš da nam kažeš? Šta nam tu zapravo, šta su još otkrili, šta nam fali, šta je to što još, za čime još čovek traga da bi rekao da na Marsu postoji šansa?
Šansa za život ljudi na Marsu?
Da.
Postoji šansa, i mislim, samo je pitanje vremena kada ćemo imati tehnologiju koja će nam to omogućiti. Mislim, Mars, pretpostavlja se da je imao svoju atmosferu koja je bila slična zemljinoj, koja više nema, zato što više nema elektromagnetne aktivnosti u jezgru, tako da čak i ako bismo, ne znam, doneli vazduh na Mars, njega bi svejedno solarni vetar oduvao. Moramo da nađemo, to su opcije koje su u dalekoj budućnosti. Da napravimo permanentne istraživačke stanice, to je nešto o čemu, mislim, mi možemo da razmišljamo, i to je nešto što ja mislim da ćemo doživjeti. Sad, konvertovanje cele jedne planete iz negostoljubive u gostoljubivu, ja mislim da je daleko izvan naših mogućnosti.
Zašto ići u komšiluk ako ne valja, kada su sve kvalitetne tehnologije u nečijem sefu, i koji odlazak u svemir kada naša tehnologija ne može da prođe kroz radijaciju koja je i oko zemlje, a u svemiru još drastičnije?
Pa ne mogu da kažem. Na pitanje zašto ići u svemir, mislim da smo dali već dovoljno odgovora, zato što to prosto vuče ceo tehnološki razvoj unapred. Telefon sa kojeg je slušalac poslao tu poruku, ili kompjuter, ne znam šta je, ne bi verovatno postojao da nije bilo istraživačkih programa koji su između ostalog rešavali problem mase, opreme koju šalju u svemir, pa su ga rešavali tako što su pravili sve manje i manje kompjutere, i onda smo došli od kompjutera koji bi stao otprilike ovu zgradu Radio Beograda do kompjutera koji ja nosim u mom džepu, mislim, to je moj telefon u ovom slučaju. Zato idemo u svemir. Da li su sve kvalitetne tehnologije u nečijem sefu? Pa recimo da jesu. Šta biste vi radili da vam daju plan recimo pravljenja neke rudarske mašine? Ili biste napravili rudarsku mašinu i otišli da rudarite? Verovatno ne biste. Mislim, za to pojedinačni ljudi nisu više u stanju da se bave naučnim istraživanjima. To sad rade velike institucije, bilo da su vladine, bilo da su privatne, i drugi način, ja mislim, da jednostavno ne postoji.
child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now. Holding me tight.
Beograd 202.
Thank you.
3 sata i 37 minuta. Miloše, mi smo govorili o mnogim stvarima, predvidjeli smo kako bi to moglo da izgleda, ali hajmo sad da se bavimo i realnostima. Po nekim tvojim predviđenjima, proučavao si stvari koje su vezane za mogući život na nekom drugom nebeskom telu. Zaista, koliko je to moguće očekivati, recimo, u ovom veku, krajem ovog veka, ili u nekoj, ajde kažemo, relativno skorijoj budućnosti, 100 godina, 150 godina, da mi naselimo neka nebeska tela? Nije bitno da li to mesec, Mars.
Ja sam proučavao ovo pitanje kao amater, kao entuzijasta, kao čitalac.
Ok, neka bude kao entuzijasta.
Daću, ako bi dozvolio, daću jednu ilustraciju.
Naravno.
Andy Weir, kojeg smo pomenuli, koji je pisao roman Marsovac, je u vreme dok ga je pisao bio NASA inženjer, znači bio je praktično na izvoru svih mogućih informacija. Kada smo kod izvora informacija, mislim da sam u svakoj emisiji pomenuo NASA-in sajt, nasa.gov. Ako želite da vidite sumanuto veliku količinu predivnih fotografija u visokoj rezoluciji svih mogućih nebeskih tela, idite tamo, ima svašta. Takođe, vrlo je zanimljiv i informativan i možete da naučite koje je što. Uglavnom, dakle, Andy Weir kao inženjer najuspešnije i najnaprednije trenutno organizacije koja se bavi istraživanjem svemira, je napisao roman koji je realističan o tome šta bi moglo da se desi u slučaju da neko ode na Mars, da posle ne može da se vrati, kako bi to mogao da reši. 3 godine kasnije je znanje o Marsu toliko prošireno da je taj roman manje realističan samim tim. Znači, mi svake 3 godine saznajemo gomilu novih stvari o svakom nebeskom telu, ne samo Marsu. Mars nam je trenutno najsimpatičniji. Tako da su svaka predviđanja tu nezahvalna. Međutim, pošto znam da se na tome zapravo radi, vrše se istraživanja od toga na koji način se metabolizam ljudi menja bez gravitacije na duži rok, do toga, preko toga kako uzgajati takve biljke da imaju i vazduh i da prečišćavaju vazduh i da daju plodove u svemirskim brodovima za neka duža putovanja, da li nositi životinje, kako reciklirati vodu, kako preživeti radijaciju, a da opet se izbegne trošak slanja velike količine teškog materijala u svemir. Ja znam ili pretpostavljam da se radi na nekom dužem putovanju čoveka na neko drugo nebesko telo. Pošto smo mesec apsolvirali, pretpostavljam da se radi o Marsu. Mislim, ne vidim šta bi drugo moglo bude u pitanju. I to rade 2 velike javne agencije i jedna ona privatna firma koja meni lično deluje kao malo avanturistički, ali bez entuzijazma, mislim, neću raditi niko ništa nikad. Tako da očekujem da ćemo verovatno za naših života videti prvo sletanje čoveka na Mars, ali da li će to biti naseljavanje, pa neće. Najverovatnije nećemo imati neku permanentnu koloniju koja je samoodrživa, koja ima stanovništvo dovoljno brojno da se održava samo i koja ima sve uslove da ne propadne prosto zbog uslova života na Marsu. How we
202. Oseti čoveka.
Polako, ali sigurno, eto, došli smo i do kraja večerašnjeg izdanja, odnosno noćašnjeg izdanja emisije Sazvežđe 202. Naš gost i sagovornik, Miloš Petrik.
Hvala što ste me zvali.
Miloše, zaista hvala ti, bilo je sjajno u emisiji.
Odazvaću se svaki sljedeći put.
Sa naše strane pozdravlja vas muzički urednik Miloš Georgijević, organizator Draško Šarić, za miks pultom Žarko Vladetić. U studiju su bili Vanja Stamenković i naš gost, kao što smo napomenuli, Miloš Petrik. Moje ime je Marko Miranović. U nastavku programa očekuje vas Cvrkuta i Glasa Poj od 6 sati, odnosno emisija Ustanak od 6 sati, a od 9 sati ide odmor subotom na 202 načina. Hvala vam još jednom na slušanju i do narodnog puta, odnosno do sledećeg puta, sve najbolje.
I'm the whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name. Deny my name, whining boy, don't deny my name. Pick it up, shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. Mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy, don't deny my name. Go to hell.
Yeah.